Татарстан Президенты Рөстәм Миңнеханов Берләшкән Гарәп Әмирлекләренең тышкы сәүдә мәсьәләләре буенча дәүләт министры Тани бен Әхмәт әл-Зәйди белән очрашты. Татарстан продукциясен читкә чыгару мәсьәләләре буенча фикер алыштылар. Хәзерге катлаулы геосияси вәзгыятьтә Россия белән Берләшкән Гарәп Әмирлекләре арасындагы мөнәсәбәтләрнең төбәктә һәм гомумән дөньяда тотрыклылыкның мөһим факторы булуы бик әһәмиятле, диде Рөстәм Миңнеханов. Ул билгеләп үткәнчә, Татарстан Россия Әмирлекләре мөнәсәбәтләрне ныгытуга актив ярдәм итә. Республика президенты министрына һәм Берләшкән Гарәп Әмирлекләре делегациясен киләсе елда узачак Казан саммитка чакырды. Форум Россия президенты ярдәме белән федераль форумга әйләнде. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов түләүсез юридик ярдәм күрсәтү турындагы законга үзгәрешләр кертте. Хәзер республикадан мобилизацияләнүчеләр һәм аларның гаиләләре бушлай юридик ярдәм алырга хокуклы. Документ хокукый мәгълүмат порталында урнаштырылган. Үз теләкләре белән контракт төзеп, махсус хәрби операциядә катнашучылар да түләүсез юридик ярдәм алуга дәгъва итә ала. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин 6 яшьлек Даниэль Кругловның поезд машинисты кабинасында утырып йөрү хыялын тормышка ашырды. Малай үз теләге турында теләкләр чыршысы сайтында язган булган. Парламент җитәкчесе Даниэльнең теләге язылган чыршы уенчыгын Татарстан Дәүләт Советы бинасында урнаштырылган яңа ел чыршысыннан алган иде. Бу турыда Дәүләт Советының матбуат хезмәте хәбәр итте. Даниэль әтиәнисе белән Нурлат районында яши, тимер аякта һәм велосипедта йөри ярата. Ул Нурлат тимер юл станциясендә поезд машинисты ролендә булды. Тимер юл вокзалы хезмәткәрләре малайга сувенир сыйфатында тимер юлчының баш киемен, махсус жилет һәм кыш бабай күчтәнәчләре тутырылган капчык бүләк итте. Республика хөкүмәте йортында яңа ел каникулы вакытында комплекслы иминлекне тәэмин итү буенча брифинг узды. Россия Гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан буенча идарәсе җитәкчесе Рафис Кабибуллин хәбәр иткәнчә, яңа ел һәм Раштуа бәйрәмнәре чорында гадәттә янгыннар саны 2 тапкырга арта. Әйтик, узган ел кышкы каникул вакытында республикада 142 янгын теркәлгән, аларда 8 кеше үлгән, 13 кеше җәрәхәтләнгән. Исерек кешеләр гаебе белән 17 янгын чыккан, аларда 8 кешенең гомере өзелгән, 10 кеше җәрәхәтләр алган. Районнарда пиротехник әйберләр куллану өчен 1150 махсус мәйданчык булдырылган. Пиротехник эшләрмәләр кулланганда куркынычсызлык таләпләрен бозган өчен гражданнарга 10 мең сумнан алып 20 мең сумга кадәр, вазифай затларга 30 меңнән 60 мең сумга кадәр, юридик затларга 400 меңнән 800 мең сумга кадәр штраф салына. Республика төзелеш, архитектура һәм тракоммуналь хуҗалыгы министрының беренче урынбасары Алексей Фролов билгеләп үткәнчә, яңа ел бәйрәмнәре вакытында тракоммуналь хуҗалык тармагының бурычы барлык системаларның авариясез эшләвен тәэмин итү. Республикада тракоммуналь хезмәтләр 1328 оешма тарафыннан күрсәтелә. Аварияләргә оператив җавап бирү максатында министрлыкта диспетчерлык хезмәтенең тәүлек буе эшләве оештырыла. Яшел үзәндә полиция кыш бабае акциясе барышында балалар иҗат үзәгендә авыр тормыш хәлендә калган гаиләләрдә тәрбияләнүчеләр өчен яңа ел тамашасы оештырылды. Тамашада балиг булмаганнар эшләре һәм аларның хокукларын яклау бүлегендә исәптә торучы гаиләләрдән 50-дән артык бала катнашты. Сабыйлар яраткан әкият геройлары катнашында театрлаштырылган тамаша карады. Барык балалар да полиция хезмәткәрләреннән татлы бүләкләр алды. Тәртип сакчылары балаларга көн күрештә, урамда кышы каникул вакытында үзләрен имин тоту кагыйдәләре турында да исләренә төшерде. Буа дәүләт театры Казан тамашачысын Дәрбиш моноспектакленә чакыра. Моноспектакль 14-нче, 15-нче, 16-нчы гыйнварда Камал театрының кеше сәхнәсендә күрсәтелә. Спектакльне Татарстанның халык артисты Раил Садриев тәкъдим итә. Ул аның авторы да, бердәнбер актеры да, дип хәбәр итә театрның матбугат хезмәте. Спектакль сюжетында 19-20 гасырлар чигендә яшәгән татар дин белгече, Буа шәһәре имамы Нургали Хәсәновның биографиясенә нигезләнгән маҗаралы тарих ята. Әлеге герой бер зиксез җавап эзли. Дөньяда барган үзгәрешләр чорында иманын һәм кыйбласын саклап калу өчен үзе белән һаман көрәшә. Яңалыклар чыгарылышының ахырында һава торышы турында. Бүген 28 декабрь, шәрсәмбе көнне аязучан болытлы һава, урыны белән аз гына кар ява. Көнчыгыштан талгын жел. Һава температурасы 6 градустан алып 11 градуска кадәр салкын.